Örvar, framsögumaður nefndarálits efnahags- og skattanefndar, meiri hluta er ekki.
Já, virðulegur forseti, það er nú ánægjulegt að þeirri umræðu sem framfór hér aðeins geti ljúka með þessum mörgum brosum hér í salnum, en það mál sem við hér fjöllum það er flutt af hæstvirtri ríkisstjórn með það að markmiða að framlengja þeim lögum kjararáð sem að hér voru sett fyrir ári og miðuð einfaldlega við það að það er ekki það að ræða að alþingismenn og ráðherrar og æðstu embættismenn ríkisins tækju launahækkanir á yfirstandandi ári. Þær forsendur eru allar áfram til staðar, þannig að eðlilegt var talið að framlengja þessi ákvæði. Í meðförum nefndarinnar hefur málið þá tekið nokkrum breytingum og þær eru fyrst og fremst þrjár, en athygli mín hefur verið vakin á því að það er að finna prentvillu í nefndaráliti sem að gerir að verkum að það þarf að prenta upp aftur fyrir þriðju umræðu sem að hér fer fram á mánudag. Breytingarnar eru í fyrsta lagi þær að fortakslaust bann við hækkunum nær einvörðungu til alþingismanna og ráðherra, en unnt er að fella einstaka úrskurði aðra til þess að leiðrétta með tilliti til innra samræmis og annað þess áttar, en auðvitað er ljóst að það er engar forsendur fyrir almennum launahækkunum hjá þessum hópi frekar en öðrum hópum í samfélaginu og ekki þess að venta að það verði. Í annan stað þá er gildistíminn styttur eilítið, þannig að hann er ekki út næsta ár, árið 2009, heldur er hann til jafnlengdar kjarasamningum. Það helgast einfaldlega af því að þessi launafrýsting, hún auðvitað tekur bara mið af því sem að menn hafa farið í á almennum markaði, menn hafa þar samið að það verði ekki gerðar breytingar út gildandi kjarasamninga fram í nóvember næsta ári. En það er þá eðlilegt að þessi ákvæði gildi til jafnlengdar hinum almennu kjarasamningum og afstaða verði tekin til framhaldsins þegar þar að kemur og við sjáum betur hvernig efnahagsástand er í samfélaginu og launaþróun almennt, en nefndin leggur til, eða meirihluti nefndarinnar leggur til að með þessum áorðnum breytingum þá verði frumvarpið samþykkt.